Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Եռաբլուրում հողին հանձնեցին շփման գծում զոհված կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի դին։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է շփման գծում միջադեպերի մասին։
Իհարկե, այսպիսի սադրանքները ուղված են լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծելու խանգարելու բանակցային գործընթաց։
Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է միանալ իշխանափոխության պահանջին, Ուկրաինա հակամարտությունը թեժանում է, առաջին զոհերի թվում մեր հայրենակիցն է, նոր նախաձեռնություն հյուսիսից շրջանառվում է ԱՊՀ միասնական պատմության դասագրքի գաղափարը, սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում հանդիպում են այսօր Փաթ, հուսով են, որ բանակցությունները ճիշտ քայլ կլինի փետրվարին գագաթնաժողով կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այս մասին քիչ առաջ Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը։ Սահմանային գծում այսօր լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին, այսօր Եռաբլուրում հայ զինվոր Արմեն Հովանիսյանի հուղարկավորությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հավելելով, որ երբևիցե այսքան կրակոցներ չեն եղել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ստրասբուրգում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատում այսօր սկսվել է Հայաստանի դեմ ադրբեջանցի տեղահանվածների հայցի քննությունը, ապա լրատվական գործակալության փոխանցման փայցվորները Լաչինի շրջանի նախկին բնակիչներ են, ովքեր պնդում են, որ 1992 թվականի մայիսի 17-ին բռնությամբ վտարվել են իրենց տներից և իրենց ամբողջ ունեցվածքն ընկել է հայերի ձեռքը և փոխհատուցում են պահանջում Հայաստանի իշխանություններից։ Եվրադատարանի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ փետրվարի 5-ին դատարանի մեծ պալատում սկսվելու են լսումները Ղարաբաղյան պատերազմին առնչվող մեկ այլ Ադրբեջանի դեմ Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղից բռնի տեղահանված Սարգսյանի հայցով։ 2009 թվականին 80 տարեկան հասակում վախճանված Սարգսյանի հայցը Եվրադատարանում կպաշտպանեն նրա իրավահաջորդները՝ այրին և 3 զավակները։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայում գտնվող Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մերգելաշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեքը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության հարցին, խնդրել է չաջակցել ճանաչման գործընթացին։ Այս մասին հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Մինչ այժմ ձեր ցուցաբերած դիրքորոշումն այդ հարցում մեր հավանությանն է արժանացել, ցանկանում ենք, որ այդպես էլ շարունակեք, խնդրում եմ առիթ չտաք, որ մեր հարաբերությունները խաթարվեն, ասել է Ջեմիլ Չիչեքը։ Կիևում շարունակվող բախումների արդյունքում առնվազն 2 մահվամասին է հաղորդվում, որոնցից մեկն ազգությամբ հայ Սերգեյ Նիգոյանն է։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, Բերկուտ հատուկ ջոկատայիններն այսօր փորձել են քանդել Կիևի կենտրոնական Գրուշևսկու փողոցում գտնվող բարիկադները, որտեղ շարունակում են Եվրամայդանի ակտիվիստների և իրավապահ մարմինների միջև բախումները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը համաձայնել է այսօր հանդիպել ընդդիմության 3 հիմնական առաջնորդների հետ քննարկելու երկրում առաջացած ճգնաժամը։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արսենի Յացենյուկը։ Շվեյցարիայի Մոնտրո քաղաքում մեկնարկել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղված Ժնև 2 միջազգային համաժողովը, որի մասնակցում է մի քանի տասնյակ երկիր, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Արաբական պետությունների լիգայի և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ղեկավարները, Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության պատվիրակությունները։ Այս համաժողովին սիրական հակամարտության շուրջ 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հակամարտող կողմերը կնստեն ուղղակի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Շուրջ 1.5 տարվա դադարից հետո բացվել է Հալեպի միջազգային օդանավակայանն։ Այս մասին ազատության տեղեկացրեց Սիրիայի Բերո հայոց թեմի առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանը, նշելով, որ արդեն օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Դամասկոսի ժամանած ուղևորատար ինքնաթիռը սրան Կեն այժմի լուրերը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Առաջին ռեպորտաժը շատ տխուր թեմայով այսօր Եռաբլուրում զինվորական պատիվներով հողին են հանձնել կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի դին։ Երիտասարդը շփման գծում է զոհվել։ Հուղարկավորության արարողության ներկա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է, որ վերջին շրջանում շփման գծում շատ լարված վիճակ է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերին հետ մղելու ժամանակ զոհված հրամանատար կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը հուղարկավորվեց Եռաբլուրում։ Նրա մարմինը հողին հանձնվեց պատվո-պահակախմբի, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ համապատասխան արարողակարգով։ Ընթացվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագիրը Արմեն Հովանիսյանին արիության մեդալով հետ մահու պարգևատրելու մասին։ Հովանիսյանն ու այս գործողություններին մասնակցած մարտական ընկերները ներկայացվել են նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պետական ու գերատեսչական պարգևների։ Դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման միաժամանակյա փորձերը եղել էին Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծի, ջրաբերդի և կորգանի ուղություններով։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ զրույցում կատարվածը բնութագրեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը,
դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման ժամանակ Արմեն Հովանիսյանը և նրա ընկերները, ջոկի անդամները հերոսաբար մարտնչել կռվել են և արժանի պատասխանը տվել են հենց այդ պահին, հակառակորդը գրելով ծանր կորուստներ, մի քանի զոհ և նաև շուրջ 25 վիրավորներ հետ են շպրտվել մեր դիրքերից։ Ընդ որում այդ խմբերի անդամներ են եղել հակառակորդի հատուկ նախապատրաստված ստորաբաժանումներ և հարձակումը իրականացվել է մի քանի խմբերի կազմով, շուրջ 3 խմբի կազմով։ Համարժեք պատասխանները մշտապես եղել և լինելու են։ Այս պահին մենք պետք է ընդգծենք Արմենի կատարած ցխրագործությունը, հերոսությունը։
Ազատության հարցինի պատասխան Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, որ իրավիճակը սահմանին սրվել է։
Շուրջ 2 օր է լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին, հակառակորդի կողմից կրակոցները բազմաթիվ են, երբևիցե այս քանակությամբ կրակոցներ չեն եղել։ Իհարկե հասկանալի է, որ մտավախություն կա, որ պատասխաններ կլինեն, իսկ պատասխաններ անպայման կլինեն, մենք պահը կգտնենք։
Իսկ ինչու է պայմանավորված այդ ակտիվությունը ձեր կարծիքով հակառակորդի։
Հակառակորդի կողմից ակտիվությունը այն սադրանքներն են, որոնք որ ուղղված են որպեսզի միջազգային ասպարեզում, այսպես լարվածությունը ցույց տալու համար, ուղղված են նրան, որպեսզի նաև մեր բանակցային գործընթացում շեղումներ իրականացնեն, այն հիմնական խնդիրը, որ մենք այսօր կատարում ենք որպեսզի խաղաղ ճանապարհով և երկխոսության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը լուծվի, կառուցողական մոտեցում չի ցուցաբերվում նրանց կողմից և մշտապես սադրանքները լինում են ադրբեջանցիների կողմից, որքան լինեն այդ սադրանքներին այնքան էլ պատասխան լինելու։
Զինվորին վերջին հրաժեշտը տալու համար Եռաբլուր էին եկել բազմաթիվ շարքային քաղաքացիներ։ Պաշտոնյաներից ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովն էր մասնակցում արարողությանը։ Երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը ներկա չէր, ընդդիմադիր ուժերից էլ միայն ժառանգության ներկայացուցիչներին հանդիպեցինք։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ Արմեն Հովանիսյանի նման երիտասարդները շատ-շատ են հայկական բանակում, որքան էլ երկրի ներքաղաքական վիճակը լարված լինի կամ բանակում բազմաթիվ բացասական երևույթներ լինեն։
Որքան էլ փորձեմ ժողովրդի մեջ ուսալակություն սերմանեմ, միևնույն է, այդ քաղաքացիները կան, այդ երիտասարդները կան, ովքեր պատրաստ են իրենց կյանքի գնով թեկուզ հայրենիքի պաշտպանությանը կանգնել։ Ցանկացած պարագայում Ադրբեջանը ինքը հասկանում է, որ անկախնալից թե մենք ինչպեսի ներքաղաքական իրավիճակ ունենք, բայց արտաքին ճշնամու դեմ միանշանակ միասնական ենք։
Ընդդիմադիր Անահիտ Բախշյանն էլ բացառապես իրենց աթոռների պաշտպանությամբ զբաղվող պաշտոնյաներին խորհուրդ տվեց օրինակ վերցնել նման երիտասարդներից։
Եկել եմ մորը, եթե հնարավոր լինի, ասեմ սիրելիս, գիտես, բայց ու մխիթարվելու բան ունես, քո տղան զոհվեց ճշնամու գնդակից սահմանի վրա, իր բաժին սահմանը պահեց, ինքը այո հերոս է, իր կերպարը, իր նկարագիրը, ի տարբերություն Երևանում նստած պաշտոնյաների ամենաբարձրից սկսած, ովքեր միայն իրենց աթոռն են պաշտպանում, Արմենը ավելի շատ իրանց համար պիտի օրինակ ծառայի, չնայած կարծում եմ նրանք հետ չեն ասկում, որ տանուլ են տալիս, որ երկիրը ձերքներից գնում է, և իրենք հանգիստ նստած են ու միայն իրենց աթոռը պաշտպանելու մասին են մտածում։
Երաբլուրում հանդիպեցինք նաև քաղաքացիների, որոնք մշտապես ակտիվորեն մասնակցում են հակակառավարական բողոքի ցույցերին։ Սասուն Մխիթարյանը կռվել է պատերազմի տարիներին։
Արժանի փոխարինող։
Պաստորեն, դուք համ բողոքի ցույցերին եք մասնակցում, համ մասնակցում եք
ազգիս լավ գործերով հպարտանում եմ, վատ ռեկալաներին էլ արկանջները քաշում եմ, բա ոնց։
Հավելեմ, որ այսօր նաև Երևանի կենտրոնում, հյուսիսային պողոտայում են քաղաքացիները մոմավառության փարգել Արմեն Հովանիսյանի հիշատակը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այս թեմա Վիրինայի հեռուստառեպորտաժը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն կվարի Անուշ Մարտիրոսյանը, ազատություն.am։ Շփման գծում մերթ-մերթ ընթարումներ են լինում, միջնորդները կողմերին զսպվածության կոչ են անում, սակայն ոչ դիպուկահարներն են հեռանում, ոչ դիվերսիոն խմբերն են դադարեցնում սադրանքները, այս ամենը չի կարող չազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Ուրբաթորը Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում հանդիպում է Էլմար Մամեդիարովին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը Ղարաբաղի խնդրի հայ-թուրքական հարաբերությունների մաքսային միությանն անդամակցելու և մի շարք այլ թեմաների մասին խոսել է ամփոփիչ ասուլիսում, որին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանին ադրբեջանցիների իրականացրած սադրանքները խանգարում են Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին և ստեղծում են լրացուցիչ խոչընդոտներ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես հայտնի է, հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Արցախի ու Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղություններում տեղի ունեցան հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձեր։ Հայ դիրքապահները մարտի բռնվեցին ադրբեջանցիների հետ, ետ մղեցին արձակումները, սակայն մեր կողմից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Վաղը Փարիզում Նալբանդյանը հանդիպելու է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագանների հետ, իսկ հունվարի 24-ին դարձյալ Փարիզում նախատեսված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։
Իհարկե, այդպիսի սադրանքները ուղղված են լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծելու, խանգարելու բանակցային գործընթաց, նաև եթե ուրիշ նպատակներ ունեն ադրբեջանցիները, բայց նաև դրա համար, բայց պետք է շարունակել բանակցային գործընթաց, սա է իրականություն, որովհետև այլ ընտրանք չկա բանակցային գործընթացին բանակցությունների, և այդ պատճառով մենք շարունակում ենք։
Երեկ Մոսկվայում հրավիրված ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների, արտգործնախարարների երկարատև ընդմիջումից հետո վերսկսված հանդիպումների ֆոնին արդեն իսկ կան որոշակի մշակումներ և դրանք կողմերը չեն մերժում։ Այսօր Էդվարդ Նալբանդյանին հարցրեցին, թե արդյոք խոսքը նոր առաջարկների մասին է։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը մի փոքրիկ թարգմանության միգուցե պատճառով, եթե ինչի պատճառով, մի քիչ ուրիշ ձևի է ներկայացվում, որովհետև ինքը ասել է, որ есть նարաբոտկի, այսինքն ձևակերպումների վերաբերյալ եւ այլն, ինչի համար ենք հանդիպում։ Մենք հանդիպում ենք անցյալ տարի, մենք 4 անգամ արտգործնախարարի հետ հանդիպել ենք։ Եվ դուք գիտեք, որ նախագահների հանդիպումից հետո Վիեննայում հանձնարարվեց արտգործնախարարներին շարունակել բանակցությունները, փորձել համաձայնության գալ այդ սկզբունքների շուրջ։ Ուրեմն սկզբունքների շուրջ ո՞նց ենք համաձայնության գալու, առանց մեկ կողմից, մյուս կողմից կամ երանախագահների կողմից այսպես կոչված նարաբոտկաների։ Բնական է, դա աշխատանքային գործընթաց է, բայց նոր առաջարկների մասին չի խոսքը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ինչպես հայտնի է, անցած տարվա դեկտեմբերին այցելեց Երևան, մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Այցի ընթացքում Նալբանդյանն ու Դավութոգլուն երկկողմ հանդիպում ունեցան, բայց հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթացի մասին տեղեկություն չստացվեց։
Թուրքիան դիրքորոշումը մինչ այսօր, ինչ որ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, չի փոխել։ Թուրքիայի արտգործնախարարը եկել էր և կրկնում էր այն, ինչ որ ասել էր ինձ 3-4 տարի առաջ, և դրա պատճառով փաստորեն կասեցվեցին հարաբերությունների կարգավորման այս քայլերը և գործընթացը։ Եվ ես իրեն ասացի, որ 4 տարի առաջ ես քեզ ասել եմ նույնը, և դու հիմա վերադարձել ես և կրկնում ես դեպասնալով, դու ուզում ես ևս 3-4 տարի կամ ավել մենք կորցնենք, սպասենք մենք, երբ որ Թուրքիան պատրաստ կլինի առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել Հայաստանի հետ, և դա դիրքորոշումն է, որը աջակցություն է վայելում միջազգային համայնության կողմից նաև։
Ազատության այն հարցին, թե ինչ նախապայմաններ է դրել Դավութոգլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման համար, Նալբանդյանը չպատասխանեց, նշելով, թե երկկողմ բանակցությունների բովանդակությունը չի կարող հրապարակել։ Հիշեցնենք, թուրքական լրատվամիջոցները փոխանցում էին, որ Երևանում Դավութոգլուն առաջարկել է Հայաստանի իշխանություններին Ադրբեջանին հանձնել ազատագրված երկու շրջան, որի դիմաց Անկարան կբացի հայ-թուրքական սահմանը։ Ահմեդ Դավութոգլուն Երևանում նաև ասուլիս տվեց, ճիշտ է միայն թուրքական լրատվամիջոցների համար, և ինչպես այնուհետև ազատությանը փոխանցել էր այդ ասուլիսին մասնակցած Ստամբուլի ժամանակ հայալեզու թերթի խմբագիչ Արագ Գոչունյանը, Դավութոգլուն հերքել է լրատվամիջոցներում հայտնված այդ տեղեկությունը։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձավ նաև Մաքսային միությանը, ասաց, որ այդ միությանը միանալու որոշումը բխում է Հայաստանի տնտեսական և ռազմավարական շահերից, և ի պատասխան լրագրողի հարցին, թե իսկ ինչու էր գաղտնի պահվում այդ որոշումը, հայտարարեց, որ այն ամենևին էլ գաղտնի չէր պահվում։
Հայաստանը բազմից էր արտահայտվել, որ այո, մենք ցանկություն ունենք ընդհանրացնել Մաքսային միություն։ Եթե դուք ուշադիր լինեք եւ նայեք սայտերում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հարցազրույցները, հայտարարությունները, դուք տեսնեք, երբ որ իրեն հարցրել էին, արդյոք Հայաստանը ցանկանում է լինել Մաքսային միության անդամ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ասել էր այո, մի քանի անգամ։ Եթե մի քիչ մեր սայտերի վրա նախկինում է, ուղղակի Հայաստանը չէր հրավիրված այնտեղ, այդպես էլ ասել էր նախագահը, որտեղ ինչ-որ մասնագիտական էքսպերտային մակարդակով չէր հստակեցված բազմաթիվ հարցեր, արդյոք դա հնարավոր է, թե ոչ, երբ որ դա հասունացավ, որևէ մեկից, որևէ մեկը ոչ մի բան գաղտնի չի բախվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական անցուդարձ խորհրդարանական 4 ընդդիմադիր ուժերը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, ԲՀԿ-ն միասին պայքարում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխման դեմ։ Հնչում են նաև իշխանափոխության կոչեր, արդյոք բարգավաճ Հայաստանը միանում է այդ քաղաքական պահանջին։ Կա դիրքորոշում, թե ինչպես ասում են այդ մասին հաջորդ դասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկ բառով չի կարող պատասխանել, թե արդյոք իշխանափոխություն ուզում են, թե ոչ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը համատեղ խորհրդակցություններ են անցկացնում, փորձելով իշխանությունների դեմ պայքարում միասնական ճակատ ձևավորել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը չի թաքցնում, որ կուտակային համակարգի դեմ պայքարից բացի ոչ իշխանական 4 ուժերը քննարկում են նաև իշխանափոխության հարցը։ Կոնգրեսը Սի համոզմամբ երկրում որևէ խնդիր չի լուծվի, քանի դեռ իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ իշխանություններին անխնա քննադատող Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին չի բարձրաձայնում։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան, թե ի վերջո իրենք ուզում են իշխանափոխություն, թե ոչ, հետևյալ պատասխանը տվեց։
Դուք ուզում եք մեկ բառով պատասխանեմ, թե շատ տարողունակ։ Մեկ բառով չի լինի պատասխանել, որ կողմ է թե դեմ է։
Միքայել Մելքումյանի փոխանցման ԲՀԿ-ն հստակ դեմ է իշխանության վարվող քաղաքականությանը և կարծում են, որ մեկ ուժն այլևս անկարող է երկիրը ճահճային իրավիճակից դուրս բերել, անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ տեղի ունենա քաղաքական և հանրային լայն համախմբում, իսկ դրա համար դեռ պետք է ճանապարհ անցնել, պետք է ավելի շատ ուժեղանանք, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորը։
Ուղղակի կոչ անել, որ իշխանափոխություն եւ վերջ, տենց չենք ասում։ Մենք ասում ենք, մենք պետք է քայլ-քայլ աշխատենք այդ կոնսոլիդացիան, ավելի շատ համախմբի, ավելի շատ ուժեր, հանրային աջակցություն, եւ կարծում եմ այդ ընթացքում նաեւ իշխանությունը ըստ էության պետք է կարողանանք այնպես անել, որ փոխի իր քաղաքականությունը։ Ես ասացի, շատ խորհրդակցի, շատ լսի, համատեղ քննարկումներ անենք եւ հասնենք ճիշտ լուծումներ, հասա ձեր հարցի պատասխանը։ Ես ասացի այն, ինչ որ ասացի, մենք պետք է ճանապարհ անցնենք, հետո կյանքը ինքը արդեն վերելու է այդ հանգուցալուծման։ Այսօր ասել մեր կապարանոց, սենց եմ ուզում կամ մենց եմ ուզում, դա արդեն լուծում, մենք պետք է ճանապարհ անցնենք, ուժեղանանք ավելի շատ։
Չնայած Բարգավաճ Հայաստան նախնա քննադատում է Տիգրան Սարգսյանին և նրա կառավարությանը, սակայն կարծում է, որ Սարգսյանի փոփոխությամբ երկրում իրավիճակ չի փոխվի։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչի համոզմամբ նախ և առաջ անհրաժեշտ է քաղաքական որոշումների վրա ունենալ իրական ազդեցություն։
Հիմա տեսեք, ես ավելի հետաքրքիր բան ասեմ։ Բարգավաճ Հայաստանը ինչի դուրս եկա կոալիցիայից։ Ունենալ 3 նախարար, 2 մարզպետ եւ այլն, սա չի քննքիրը։ պետք է քաղաքական որոշումների ընդունման վրա ունենալ ազդեցություն։ Եթե մենք չունենք այդ ազդեցությունը քաղաքական որոշումների, ուզում ես վարչապետ փոխտուզով մի փոքի, դրանից ի՞նչ է փոխում։ Պետք է
նախագահը պետք
է։ Պետք է ոչ, ես այլ բադուկ մի ուղղությամբ եք տանում, ես փորձված մարդ եմ, ինձ չի կարելի։ Ուրեմն ասում եմ, որ պետք է իրավիճակ փոխել եւ քաղաքական իրավիճակ փոփոխելու արդյունքում լինի այդ լայն համախմբումը, որտեղ նոր խաղի կանոններ կլինեն։
Անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստանի հասցեին հնչող այն քննադատություններին, որ այս ուժը հակասական քաղաքականություն է իրականացնում, քանի որ մի կողմից սուր քննադատում է իշխող հանրապետականին, բայց իշխանափոխություն չի պահանջում, իսկ ԲՀԿ ղեկավարն էլ հոտնկայս խմում է գործող նախագահի կենացը, Միքայել Մելքումյանն ասաց, թե որևէ հակասականություն չկա, իրենք լավին լավ են ասում, վատին վատ։
Ինչքան որ մարդը ավելի մեծ է իր քաղաքական կշիռը բարձր է, այնքան ինքը պետք է շատ հավասարակշիռ քաղաքականություն վարի, եւ եթե Սարոյանը ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ է, ինքը արարողակարգային միջոցառումներին պետք է մասնակցի։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ արարողակարգա դու անդամ ես, չես մասնակցում։ Եվ ես չեմ կապում մարդկային այդ հարաբերությունները, չեմ կապում, մենք ասել ենք, մենք լավին լավ ենք ասում, վատին վատ ենք ասում, ասել պարզ բան չկա ախր։
Այսինքն նորմալ է եւ կենացը խմել եւ քննադատել, ի պատասխան այս հարցին ԲՀԿ-ական պատգամավորը արձագանքեց։
Կենացը դա ի՞նչ խնդիր է, որ մեկնաբանենք։ Խնդրեմ, ուրիշ հարցեր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության համաշխարհային վերջին զեկույցում հիշատակվում է Շանթ Հարությունյանի ձերբակալությունը։ Նա իր կազմակերպած բողոքի ակցիան անվանել էր հեղափոխություն։ Նրա հետ միասին ձերբակալվել է եւս 13 քաղաքացի, ինչ վիճակում են այդ մարդիկ։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ձերբակալվածներից երկուսի՝ Վահե Մկրչյանի եւ Լիպարի Պետրոսյանի կանանց հետ։
Նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո կալանավորված Վահե Մկրչյանի կինը Մարգարիտա Ստեփանյանը 3 Նուբարաշեն քրեակատորողական հիմնարկում տեսակցել է ամուսնուն։ Անազատության մեջ հայտնվելուց հետո Վահե Մկրչյանն առաջին անգամ է հանդիպել կնոջը, թեև մեկ շաբաթ է արդեն վերացվել է տեսակցությունների արգելքը։
Շուտ չէր համաձայնվում, որ տեսակցությունը կազմակերպվեր, ինձ թվում է, որ շատ հյուծված պիտի լիներ, գունատ պիտի լիներ, նա համառորեն պնդում էր, որ դեռ ինքը կաստի տեսակցության օրվա մասին։ Տեսա Վահեին, ինքնազգացողությունը լավ էր, նույնն էր ինքը, նույն համառ, ազատատենչ, նույն Վահեն էր։ Այդ ճաղավանդակները ոչ մի կերպ նրա հոգու արիությունը չէր պակասել, նա խոսում էր նույնը, ինչ որ մինչև այդ օրերը, ոչինչ որ իրենք հիմա կալանավորված են, բայց ասեց, որ ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը տեսնեմ գաղութացված։
Վահե Մկրչյանը նույնպես Շանթ Հարությունյանի հետ երկու շաբաթից ավելի հացադուլ էր հայտարարել, սակայն ի տարբերություն Շանթի, Վահեին հիվանդանոց չեն տեղափոխել։ Կնոջ մնդմամբ նա լուրջ խնդիրներ ունի ատամնաշարի հետ կապված։ Կիսատ է թողել ազատության մեջ սկսած բուժումը եւ բանտախցում մի քանի ատամ է կորցրել։ Կալանավայրում հացադուլը դադարեցնելուց հետո նա առանց բժիշկների հսկողության է սկսել սնվել։
14 օր նա չի կերել եւ նրանց առանձին խուց չեն տեղափոխել, նրանք մնացել են այն նույն խցում, որտեղ տոնական օրերին ընտանիքների կողմից իրենց համար լավագույն սնունդը ճողկերակուրների հետ մեկտեղ Վահեն հացադուլի մեջ էր։
Մեկ այլ հացադուլավորի Լիպարիտ Պետրոսյանի կինն էլ պատմեց, որ հացադուլը դադարեցնելուց առաջ ամուսինը նույնիսկ ուշագնաց է եղել։ Միջդերս Ռուզաննա Թեմուրյանի շաքարախտով հիվանդ Լիպարիտին բժշկական որևէ օգնություն չի ցուցաբերվել։
Ուժ օգնություն չի եղել։ Մի անգամից հացադուլը թողելուց հետո բերել են այդ իր բանտախցիկը եւ տեղի տղաներն են օգնել։ Ինչ որ մի կտոր հաց են տվել, թե են տվել, մի անգամից 6-ից ճակարը բարձացել է 16, որը շատ-շատ վտանգավոր է։ Իսկ նման դեպքերին գոնե համակարգ են միացնում։
Ինչ վերաբերում է Շանթ Հարությունյանին, նա շարունակում է բուժում ստանալ դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը վաղը քննելու է նրա բողոքը, կալանքը 2 ամսով երկարացնելու վերաբերյալ։ Կալանավորվածների կանայք պնդում են, իրենց ամուսինները քաղաքական հայացքների համար են ճաղերի հետևում հայտնվել։ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ նրանք Շանթի հետ կամավոր մեկնել են Մարտի դաշտ։
Մենք շատ հանգիստ իրեն ճանապարհել ենք, ինքն էլ շատ հանգիստ, ոչ չգիտեմ, մեզ հաջողություն է մաղթել, որ ասենք գնալու չէ։ Չէ, ուղղակի տանից դուրս եկավ, ասեց, որ գնում ենք Երթի, նրանք խուլիգաններ չեն, չէին համակերպում երկրում այստեղի ունեցող այս իրավիճակներից։ Մենք վերջին 4-5 օրվա ընթացքում 10 ընտանիք հարազատներ ենք ճանապարհել, գնացել են ուրիշ երկրներում ապրելու, մեր հայրենիքը դատարկվում է։
Գաղափարական իդ պայքարի իրենք ժամանակին ազատամարտիկներ են եղել, գնացել են իրենց խոսքը ասելու ժողովրդի վիճակի համար, բայց չթույլ տվեցին։
Վարիթ Պետրոսյանը 3 երեխաների հայր է, իսկ Վահե Մկրտչյանը 4 եւ 5 տարեկան 2 աղջիկներ ունի։ Նրա կինը տարակուսած էր, ինչու են հսկողության այդպիսի խիստ ռեժիմ սահմանել ամուսնու նկատմամբ։
Երկու ապակիներ էին, հա, իրարից հեռու եւ հեռախոսով էին խոսում։ Նույնիսկ ես պատրաստվում էին հետ իմ երեխաներին տանել, որովհետեւ այ փոքր աղջիկս շատ է ուզում որ տեսնի հայրիկին, նույնիսկ մենք ասում ենք, որ ինքը շատ հեռու է ապրում, նույնիսկ ձմեռ պապիկից ինքնաթիռ էր խնդրում, որ ինքը անպայման նստի ու թռնի հասնի հայրիկին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաները կշարունակենք, հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Գերագույն Ռադայի հապճեպորեն ընդունած նոր օրենքները, որոնք ոստիկաններին ընձեռել են ցուցարարների դեմ կոշտ միջոցներով պայքարելու իրավունք։ Ավաղ արդեն կան զոհեր, նրանց թվում է նաև մեր երիտասարդ հայրենակիցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Եվրոմայդանը վերածվում է Եվրոպատերազմի, հեգնում են ուկրաինացի ակտիվիստներն ու լրագրողները։ Այս դառը կատակը, սակայն, լիովին համապատասխանում է իրականության, այն ինչ կատարվում է ուկրաինական մայրաքաղաքի կենտրոնում, արդեն իսկական մարտական գործողությունները հիշեցնում հարյուրավոր վիրավորներով եւ առաջին զոհերով, որոնց թվում էր նաեւ հայազգի Սերգեյ Նիգոյանը։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ապրող 20-ամյա երիտասարդը զոհվեց այսօր վաղարավոտյան Դինամո մարզադաշտի մերձակայքում դիպուկահարի գրակոցից։ Ուկրաինսկայ Պրավդայի աղբյուրները պնդում են, որ Նիգոյանի վրա կրակել են Քրուշևսկու փողոցի վրա գտնվող շենքերից մեկի 6-րդ հարկից։ Նա երկու հրազենային վնասվածք է ստացել, մեկը պարանոցի, մյուսը գլխի շրջանում, տեղեկացնում է Պարբերականը։ Երկրորդ զոհը Բելարուսի քաղաքացի Միխայել Ժիզդևսկին է, որը ևս դիպուկահարի զոհ է դարձել։ Սերգեյ Նիգոյանը Եվրոմայդանի ակտիվիստների շրջանում բավական հայտնի անձնավորություն էր, նա Կիևեր ժամանել դեկտեմբերի սկզբին, անդամագրվելով Մայդանի անվտանգության ծառայությանը։ Դեկտեմբերի վերջին հայազգի երիտասարդը ուկրաինացի ակտիվիստների շրջանում հավելյալ ճանաչում ստացավ այն բանից հետո, երբ YouTube-ում մի տեսագրություն տեղադրվեց, որտեղ Նիգոյանը բարիկադների վրա ծածանվող հայկական Երագույնի հարևանությամբ վարժ ուկրաիներենով արտասանում էր Տարաս Շևչենկոյի Կովկաս բանաստեղծությունը։
«И вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая».
Հունվար 3-ին արդեն Նիգոյանը դարձավ Մայդանի ակտիվիստներին նվիրված Facebook-յան հատուկ էջի հերոսը, պատմելով, թե ինչպես է դեկտեմբերի սկզբին Դնեպրոպետրովսկից ոչ-հեռու գտնվող Բերեզնավատովկա գյուղից սկզբում մեկնել Մարս կենտրոն և տեղական Եվրամայդան, այդպես էլ չհայտնաբերելով ուղևորվել Կիև։ Թեև առավոտվանից լուրեր էին շրջանառվում, թե Նիգոյանը հայաստանի քաղաքացի է, այնուհանդերձ օրվա երկրորդ կեսին Դնեպրոպետրովսկի հայ համայնքից տեղեկացրեցին, որ նա ծնվել էր Ուկրաինայում և այդ երկրի քաղաքացի էր։ Նիգոյանի և Ժիզնևսկու մահը կարծես դարձավ Ուկրաինայում ծավալված երկարատև քաղաքական ճգնաժամի շրջադարձային կետը։ Ընդդիմության և իշխանության միջև երկխոսության առանց այդ էլ մշուշոտ հեռանկարները առավոտյան դեպքերից հետո էլ ավելի անիրական դարձան։ Երկրի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը արյունալի բախումներից մի քանի ժամ անց կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում էր. «Ես որպես երկրի վարչապետ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որքան էլ դա ցավալի է, արդեն իսկ զոհեր կան, մարդկային կորուստների ողջ պատասխանատվությունը կրում են զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչները. Իրավապահները պետք է մարակրկիտ կերպով հետաքննեն այս հանցագործությունները. Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչները Մայդանին մասնակցող ծայրահեղ աջ գրոհայիններն են, դրանք խաղաղ ցուցարարներ չեն, նրանք հանցագործներ են», հայտարարում էր Ազարովը, նախ և առաջ նկատի ունենալով «Պրավի սեկտոր» անվանումը կրող խմբավոր մանաջակիցներին, որոնք էլ հենց կազմակերպեցին կիրակնորյա երթը դեպի Գրուշևսկու փողոց, որից էլ սկիզբ առան վերջին օրերի արյունալի բախումները։ Պրավի սեկտորի ներկայացուցիչներն ի դեպ առանձնապես չեն հերքում ոստիկանության դեմ ցանկացած մեթոդով պայքարելու իրենց պատրաստակամությունը։ Մեր ռադիոկայանի ինտված հարցազրույցում ազգայնական ակտիվիստ, պրավի սեկտորի համակարգող Անդրեյ Տարասենկոն նշում է. «Եթե իշխանությունները ցանկանում են արյան մեջ խեղդել բողոքի ակցիաները, ապա ի պատասխան նրանք սպանդու պարտիզանական պատերազմ են ստանալու»։ Վերջում հավելեմ, որ այս պահին հիմնական բախումները ծավալվել են Գրուշևսկու փողոցի սկզբնամասում դեպի Անկախության հրապարակ տանող փողոցների անմիջական հարևանությամբ։ Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ժամից ոստիկանության հերթական հարձակման գլխավոր թիրախը դառնա ընդդիմության վրանային ճամբարը։ Չ Դադարող բախումների ֆոնին, սակայն բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը քիչ առաջ ընդունել է քաղաքական հիմնական ուժերի ղեկավարներին ու դարկուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոին, Բացկիվշինայի առաջնորդ Արսենի Յացենյուկին և ազգայնականների առաջնորդ Օլեգ Տյագնիբոկին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս տարվա հունվարի 1-ից Ուկրաինան ԱՊՀ նախագահող պետությունն է, թեպետ առ այսօր չի վավերացրել ԱՊՀ-ն ստեղծելու մասին 91 թվականի արձանագրությունը։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ջատագով ուկրաինացիները հենց այս պահին պայքարում են Մոսկվայի հետ սերտ կապերը նախընտրած Յանուկովիչի վարչակարգի դեմ։ ԱՊՀ տարածքում դա միակ հակասական միտումը չէ։ Օրինակ, ԱՊՀ լրատվական գործակալության փոխանցումը այսօր Գանջայում այսպիսի հայտարարություն է արվել։ Մեջբերում ներկայիս Հայաստանը փաստորեն ադրբեջանական հողերի վրա է ստեղծված, և հետագայում մենք կվերադառնանք այնտեղ, թող մեր ջահելները, մեր երեխաները իմանան, մենք պարտավոր ենք ապրել, մենք ապրում ենք և ապրելու ենք այդ գաղափարով։ Մեջբերման ավարտը, ասեք, զառանցանք է, դուք որոշեք։ Հավելեմ միայն, որ հայտարարության հեղինակը Իլհամ Ալիևն է։ Թվում է, թե հնարավոր չէ խճճված այդպիսի տարածքում, ինչպիսին ԱՊՀ-ն է, ստեղծել պատմության միասնական դասագիրք, այնուամենայնիվ հյուսիսային բարեկամ ները պնդում են, որ դա լավ գաղափար է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
ԱՊՀ երկրների համար պատմության միասնական դասագիրք կստեղծվի։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային Խորհրդի ինքից ինտեգրացիոն խմբի նախորդ տարեվերջին կայացած նիստի ժամանակ հայտարարել է Դաշնային Խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Նրա խոսքով այդ դժվարին խնդրի իրականացումը կարելի է սկսել ԱՊՀ-ի ծագման մասին գլխի, նախկին Սովետմիության տարածքի ինտեգրացիոն գործընթացների և նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մշակութային կապերի վերաբերյալ միասնական ջանքերով կատարած մշակումներից։ Հայաստանի կրթության գիտության նախարարությունը, սակայն, ռուսների ծրագրերին տեղյակ չէր։ Ազատության հետ զրույցում նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանն ասաց. նման աշխատանքներին մասնակցելու պաշտոնական դիմում չեն ստացել։ Երևի դա դեռ բարի ցանկություն է, նկատեց Սահակյանը, ուստի պաշտոնական տեսակետ չկարողացավ ներկայացնել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը տեղյակ էր հարցի նախապատմությանը։ Նրա խոսքով անկախությունից հետո եվրոպացիներն առաջարկել են տարածաշրջանային դասագիրք ստեղծել։ Ռուսական կողմի նույնանման առաջարկը չի ուշացել, ըստ պատմաբանի արևմուտքին նախապատվություն չտալու մտահոգությունից ելնելով։ Հարցը, սակայն, ավելի ինտենսիվ սկսել է քննարկվել 2005-ից, երբ Ռուսաստանի համաշխարհային պատմության ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Չուբարյանի նախաձեռնությամբ հիմնվել է ԱՊՀ երկրների պատմության ինստիտուտների ինտերակցիոնը, բայց Մելքոնյանի կարծիքով պատմական հարցերի շուրջ հնարավոր չէ գտնել ընդհանուր մոտեցում։
Երբ որ սահմանային խնդիրներ, ազգանիչյան խնդիրներ, նման թեմաներ ես քննարկում, լուրջ հարցությունների առջև ես կանգնում։
ԱՊՀ-ում չկան նույնիսկ երկու երկրներ, որոնք պատմական որևէ հարցի շուրջ միասնական տեսակետ ունենան։ Այս կարծիքին է Անտարես Մեդիա Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Եթե նայում ենք, մենք այսօրվա լղոզված հարաբերությունները դնում ենք մի կողմ և զուտ պատմական տեսանկյունից ենք նայում, սա նվաճված տարածքներ են, պետություններ են, որ նվաճվողը մի տեսանկյունից է նայում, նվաճողը այլ, ու քանի որ դասագիրքը եթե լինի, ապա կգրվի նվաճողի լեզվով, սա կլինի նման մի ռումբ, որը որ ժամանակին Ստալինը դրեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների տակ, կամ Հայաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունների տակ, կամ Վրաստանի Աբխազիայի քիչապայթյունները, մի հատ էլ դինամիտ տեղադրեք, պարոնայք։
Նկատենք, սակայն, որ Ռուսաստանի և ռուսական նախաձեռնությունների վերաբերյալ մեր իշխանությունների վերաբերմունքը հիմնականում դրական է։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ցանկությունից բացի Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց նաև, թե մեր երկիրը պատրաստ է ներգրավել Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման գործընթացին։ Հովիկ Աբրահամյանը մի առանձին սենյակ տրամադրեց ռուսական գրքի գրադարանին, այն ազգային ժողովում բացվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Հայաստան կատարած այցի օրերին։ Իսկ պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Գոլոս Ռոսիի ռադիոկայանի եթերում առաջարկեց Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո ռուսերենը դարձնել աշխատանքային լեզու։ Պատմության ինստիտուտի տնօրենն ասում է, Ռուսաստանն ուզում է իմպերիայի պատմություն գրել, բայց որպես պատմաբան պարտադրանքն իր համար անընդունելի է։
Ես որպես պատմաբան այս ինստիտուտի տնօրեն պաշտոնապես կարող եմ հայտարարել, որ մենք նման գործարքի չենք գնա։ Պատմությունը, գիտությունը այլ բան է, քաղաքականությունը այլ բան, և ամեն տեսակ ճնշումների պայմաններում իսկ մենք նման պատմություն գրելու մտադրություն բնավ չունենք։
Անտարես հրատարակչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նախաձեռնությունը գնահատեց իբրև ռուսական կայսրության փլուզման մի էտապ՝ ճղաձգություն, որից անհրաժեշտ է պաշտպանվել։
Քո պետության քաղաքական գործիչների շնորհքը տեղա արտահայտում եւ ապաշնորհություն նույնպես տեղա արտահայտում։ Հիմա նենց այլ որ ապաշնորությունը ավելի շատ է, քան շնորհքը։ Հիմա այս գազային պայմանագիրը չի ասում, որ ապաշնորը, չի ասում, որ այդ բանակցող ապաշնորը, չի ասում այն մնացած երևույթները, որ ապաշնորը, բայց դե ինչ ունենք, էդ ունենք, կարանք փոխենք, փոխենք, չենք կարա, կսպասենք, որ հետո փոխենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե մի օր գրվի այդպիսի դասագիրք, տեսնես դրանում ինչպես կլուսաբանեն, օրինակ, Տավուշի մարզի գնդակոծումը։ Վազաշեն պարավակար ճանապարհը վտանգավոր է, քանի որ մերթ գնդակոծվում է ադրբեջանական կողմից, եւ քանի դեռ երկու հարևան հանրապետությունների միջև գրեթե պատերազմական վիճակ է, սպառնալիքը դեռ երկար ժամանակ հրատապ կլինի։ Կա ելք կառուցել Վազաշեն պարավակարի վտանգավոր հատվածը շրջանցող ապահով նոր ճանապարհ։ Շինարարությունը արդեն ընթացքի մեջ է եւ կավարտվի ամռանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Տավուշի մարզում գալի քունիսին շահագործման կհանձնվի սահմանամերձ Վազաշեն պարավակար ռազմավարական ճանապարհը շրջանցող նոր ճանապարհը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի պնդմամբ կառուցվող ճանապարհն առաջարկված տարբերակներից ամենաճիշտն է բոլոր առումներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության միջազգային ռազմական համագործակցության բաժնի պետ փոխգնդապետ Սուրեն Դարփինյանը վստահեցրեց։
Պաշտպանության նախարարությունը եւ իրավասու մյուս կերատեսությունները այս առումով չեն կարող որովհետեւ թերացումներ դուր տալ, որովհետեւ անմիջապես առնչվելու է մեր ժողովրդի անվտանգությանը։ Այնպես որ ես հորդորում եմ որևէ կասկածություն այս առումով, եւ ճանապարհը չեմ կարող երաշխավորել 100% անվտանգություն, բայց լինելու է ամենահանգստանը, որ մինչեւ այս գործը։
Ադրբեջանի կողմից գնդակոծությունների ենթարկված Վազաշեն պարավակար ավտոճանապարհը փակել անցած հոկտեմբերի 22-ից։ Կառավարությունը 460 միլիոն դրամ է նախատեսել ավելի քան 3 կիլոմետրանոց շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման համար։ Շինարարական աշխատանքներն ընթանում են, ու եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, ապա մինչև հունիս հնարավոր է շահագործման հանձնել ճանապարհը։ Տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի ծրագրերի գրասենյակի տնօրեն Ալեքսանդր Բախտամյանը եւս միանում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին, հայտարարելով, թե այն անվտանգ է լինել 205 մետր երկարությամբ ձգվող 2-ից 5 մետր բարձրությամբ պատնեշների մետաղական արգելափակուցի շնորհիվ։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով կառուցվել են լրացուցիչ պաշտպանիչ պատնեշներ մոտ 205 մետր երկարությամբ 2 մետր բարձրությամբ եւ 5 մետր 2-ից 5 մետր բարձրությամբ 1150 մետր մետաղական արգելափակուց։
Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի օպերատիվ վարչության ներկայացուցիչ գնդապետ Անդրանիկ Մկրտումյանը վստահեցնում է, որ կառուցվող ճանապարհը ճշնամու համար անտեսանելի է, թեև սահմանին մոտ է։
Այդքան էլ հեռու չի գլխավորը, որ հակառակորդի համար անտեսանելի է եւ նա չի կարող գնդակոծել։
Անցած նոյեմբերին միջդեռ Բերդի տարածաշրջանի 15 համայնքների ղեկավարներ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանձնամակում իրենց մտահոգությունն էին հայտնել նոր կառուցվող ճանապարհի վերաբերյալ, առաջարկելով իրենց կարծիքով առավել անվտանգ տարբերակ։ Ազատության Ձրություն Բերդի համայնքների միության ներկայացուցիչ Սամվել Հովսեփյանն ասաց, որ համայնքները ոչ թե դեմ են նոր կառուցվող ճանապարհին, այլ պարզապես մատնացույց էին արել սահմանից բավականին հեռու Իծաքար Գանձաքար Իջևան ճանապարհը, սա Տավուշցիներին առաջարկված այլ ընտրանքային ճանապարհն է, որը նորոգելուց հետո, ինչպես համայնքապետերն են կարծում, կարող է ծառայել մարզին որպես ամենաանվտանգ տարբերակ։ Հովսեփյանը շեշտում է, որ ճշտամու հարցակման դեպքում նոր ճանապարհը կարող է թիրախ դառնալ։
Միգուցե անվտանգ տարբերակն այս հարաբերական հանգստի ժամանակ, այս հարաբերական, գիտեք մի 5, 6, 7, 8 տարի չեմ կարող ասեմ, երբ իջել են թուրքերը եւ Վարագավան գյուղից Ղորու տեղի այդ ճանապարհը իրա մորթել։ Այդ տարբերությունը, այդ ընդհանրը 300 մետր էլի տես, հա դե մեկ էլ էս նոր ճանապարհը 400 մետր էլի մեկ էլ։ Հա շատ է, բայց 5 ճանապարհից ընդհանրը մի քիչ աշխատում, էլի այդ 5 ճանապարհ, նոր ճանապարհ մի քիչ աշխատում, ուղղակի այնտեղից ուղիղ տեսանելիություն չկա։
Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյան Ազատության ձրույցում շեշտեց, որ կարուսող ճանապարհն ամենավտանգն է, համայնքապետերը դա ընդունել են եւ հերքեց այն լուրերը, թե ինք ինքը անձնական շահագրգռվածություն ունի, քանի որ կառուցվող ճանապարհին ինքը իբր գազալցակայաններ ունի։ Չնայած Վազաշեն Պարավակար ավտոճանապարհը փակ է արդեն մի քանի ամիս, տավուշցիները չեն դադարում երթևեկել դրանով իրենց առաջարկված այլընտրանքային երկու ճանապարհների անհարմարության պատճառով։ Դրանցից մեկը Բերդ Ճամբարակ ճանապարհն է, որը ձմռան ամիսներին անանցանելի է դառնում, բացի այդ գնդակոծության թիրախ կարող է դառնալ։ Մյուսը սահմանից բավականին հեռու, բայց վատ անհարմար համարվող Իծաքար Գանձաքար Իջևան ճանապարհն է, որը այդ համայնքապետերը հույս են կապում։ Տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, որ համայնքապետերի առաջարկի վերաբերյալ դեռևս նման ծրագիր չունեն, իսկ ընտրված տարբերակը լավագույնն է։ Տավուշի մարզպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Արտակ Սարգսյանն ասում է, որ բազմիցս հորդորել են մարդկանց չօգտվել գնդակոծության տակ գտնվող փակ Վազաշեն Պարավակար ճանապարհից, բայց եւ չեն կարող արգել այդ ուղին ընտրողներին, չնայած պաշտպանության նախարարության սահմանասկողությանը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը եւս համակարծիք է նրա հետ։
Փորձեմ մեր ժողովրդին հատուկ երանգներով ու հումորով պատասխանեմ, մեր ժողովրդին հնարավոր չի ամեն ինչ արգելել, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անվտանգության խստակում միջոցառումներ են ձեռքարկվում եւ այստեղ պատասխանատվության խնդիր չէ, ցանկացած կորուստ մեզ համար ծանր է եւ մենք չենք ձերքներս լվանում, թե տեսեք դուք ինքներդ որոշում կայացրեցիք, գնացիք, զոհվեցիք, ոչ, այդպիսի մոտեցում գոյություն չունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմա, կհիշեք, երբ մայրաքաղաքում փորձեցին բարձրացնել տրանսպորտի ուղևարձ, անվանի արվեստագետները միացան այդ նախաձեռնության դեմ պայքարին։ Հիմա նրանցից շատերը միացել են կուտակային կենսաթոշակային օրենքի դեմ պայքարին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մեկ տասնյակից ավելի հայտնի մարդիկ շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ են միացել պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող երիտասարդ ակտիվիստներին։ Հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանն ասում է, որ թեև աշխատում է կենտրոն հերոստանգերությունում, որը կապվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան հետ, սակայն որևէ կուսակցության անդամ չէ եւ քաղաքական որևէ կողմնորոշում չունի։
Ու ինչքան էլ ինձ պատռեմ մեջտեղից տարիներով ասեմ, որ ես կուսակցական չեմ, ես այդ մարդկանց հետ նույնիսկ ծանոթ չեմ անձամբ, կամ այդպիսի մտերմություն էլ չկա։ Ինձ համար կուսակցությունը դա, ինչպես ասեմ, բան չունեմ ասելու, գաղափարախոսություն է իբրև թե, հա, բայց այսօր դե ֆակտո, երբ տեսնում ես ընդհանուր կուսակցական, դու հասկանաս, որ միևնույն է, ամեն մեկի շահի համար է պայքարում, ոչ մեկին վերջին հաշվով չի հետաքրքրում ժողովրդի հետ ինչ է լինելու, կարևորը իրենց իշխանության գալն է։
Հունվարի 18-ին կայացած այս վերջին մեծ հանրահավաքից հեռացա այն պահից, երբ սկսեցին քաղաքական կոչեր հնչել, ասում է Լուսինե Բադալյանն ու հավելում, որ քաղաքական ուժերը հաճախ օգտագործում են շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներին։
Մենք որպես ուղակի հանրությանը քիչ թե շատ հայտնի մարդիկ, մեր մասնակցությունը ցուցաբերել ենք այն նպատակով, որպեսզի, գիտեք, շատ հարցեր են ընդունում, արդեն հանրությունը սկսել է չխորանալ, ուսումնասիրել ու դե լավ օրենք է ընդունվել այսքան պնդում, երևի թե լավ է, երևի մեր մասին են մտածում, այլ շատ չեն խորանում, չեն պայքարում հետևաբար։ Իսկ երբ քիչ թե շատ հայտնի մարդիկ պայքարին միանում են, այդ ժամանակ պարզապես հասարակությունը իրեն հարց է տալիս, ինչու ուզում է հետաքրքրությունից, հետաքրքրասիրությունից մի քիչ ավելի խորն է սկսում ուսումնասիրել։
Ռեժիսոր Սուրեն Թադևոսյանն ասում է, թե չգիտի եւ չի ցանկանում քննարկել, թե ինչու ավելի շատ հայտնիներ չեն միանում շարժմանը, բայց համոզված է, որ իրենց մասնակցությունը իսկապես օգնում է համախմբել մարդկանց։
Երբ որ այդ մեքենաների այդ տրանսպորտի հետ կապված այդ շարժումը եղավ եւ իմ ընկերներն էին այնտեղ մասնակցում, բոլորով ես էլ սրտոնց ցա, իսկ դեռ միացա եւ ես էլ ինչ-որ իմ մասնակցություն ունեցա, ես զգացի, որ իրոք մեր բոլորիս այդտեղ լինելը ինչ-որ չափով օգնեց։
Իդեպ պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող ակտիվիստներից Լևոն Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես խոստացել են, իրենց պահանջը չկատարելու դեպքում շարունակելու են պայքարել քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր ձևերով, նաև կրկին ավտոերթ են անելու, չնայած ոստիկանության ճնշումներին։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ կայացած ավտոերթից հետո ոստիկանության աշխատակիցները զանգահարում էին, դեմ ենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներին, որոշ դեպքերում այցելում նրանց տները վերջիններից պատկանող ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ հավաքելու և դրանք լուսանկարելու համար։
Ավտոերթ էլի լինելու է, ու որ չմտածեմ, որ ոստիկանությունը, որ եկավ մի քանի ավտոերթի մասնակիցների տուն ինչ-որ պատրվակով, դա մեզ վախացրեց։ Այնպես որ ավտոերթ հաստատ լինելու է, հարգելի ոստիկաններ, ու համարներն էլ երևի կգրենք միանգամից ձեզ կտանք, որ տանջվեք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի հակամարտության մասին, այս մեկը ներհայկական է, գաղտնիք չէ, որ Գյումրիում ներկայիս և նախկին քաղաքապետերի ջրերը միառվով չեն հոսում։ Տարածվել է տեղեկություն, թե Վարդան Ղուկասյանի որդին սպառնալիքներ է հնչեցնում Սամվել Բալասանյանի հասցեին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Երեք երեկոյան մամուլում տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանն ընկերների հետ մեքենաներով որոշ տեղեկություններով նաև զինված Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատան մոտ հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Վարդան Ղուկասյանի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը հերկեց տեղեկությունը, ասելով, որ վերջին շրջանում անընդմեջ Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ տարածվող տեղեկությունները հետապնդում է Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ։
Գիտեք, սա արդեն նման անվում է հետապնդման, և շատ զազրելի է, երբ որ լրատվության ուշադրությունը շեղելու համար այլ կարևոր խնդիրներից փորձ է արվում շրջանառության մեջ տնել վարկաբեկման մեթոդով Վարդան Ղուկասյանի անունը և նրա ընտանիքի անունը։
Սպարտակ Ղուկասյանը որևէ առնչություն չունի այդ միջադեպի հետ, հավելեց Լիլիթ Աղեկյանը։
Սպարտակ Ղուկասյանը ընդհանրապես կապ չունի նման բաների հետ, և ես գիտեմ, թե ինչի փորձեցին այս անգամ այդ անունը շրջանառության մեջ տնել Ղուկասյանների ընտանիքից։ Ամենայն հավանականությամբ սա կոնկրետ խմբագային պատվեր է, գործողություն է, որը ուղղված է ելեմ ասում Վարդան Ղուկասյանի դեմ, սա հետապնդում ու հալածանք է, այլ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել։
Հավելեմ, որ երեք Սպարտակ Ղուկասյանը իրենց պատկանող Ալեքսանդրապոլ ռեստորան նշել է իր քերի դառնալու առիթը։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Հայաստանում չէ, ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ 3 երեկոյան է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Բալասանյանների ընտանիքից որևէ մեկնականատես չի եղել այդ միջադեպին, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Բալասանյանի մամուլի խոսնակ Զորաբ Եգանյանը։
Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի եղել։ Մենք կդիտենք այս տեսագրությունը, որը որ կան մեր ձակայքում տեղադրված են տեսախցիկներ անվտանգության նպատակով, և ստայդում ենք որոշենք մեր հետագա անելիքները։
Տեսախցիկների ձայնագրություններն արդյոք ոստիկանությունից որպես ապացույց պահանջվել է, թե ոչ, Եգանյանն ասաց, նման տեղեկություն այս պահին չունի։ Ոստիկանությունից էլ հայտնում են, որ միջադեպի հետ կապված կատարվում է ուսումնասիրություն։ Հիշեցնեմ, երբ Վարդան Ղուկասյանին այսպես ասաց, պարտադրվեց, որ քաղաքապետի ընտրություններին իր տեխնացությունը չառաջադրի, Ղուկասյան-Բալասանյան ընտանիքների հարաբերությունները սրվեցին։ Քաղաքապետի ընտրությունների նախաշեմին Սպարտակ Ղուկասյանի մասնակցությամբ նման միջադեպի մասին կրկին տեղեկություն շրջանառվեց, որ կրկին գնացել է Սամվել Բալասանյանի տան մոտ ու սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ հնչեցրել։ Սամվել Բալասանյանը այդ ժամանակ զգուշացրեց, թե
արվում լարվածություն ստեղծել, բայց ես ուղղակի ասում եմ, զգուշացնում եմ, շատ հեռու մնա նման լարվածություններ ստեղծելուց։
Սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ իրականում եղել էր միջադեպ, թե ոչ, համենայն դեպս որևէ մեկ այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը երկրորդ նախագահի և ներկայիս կառավարության հերակա բանավեճն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակցերթի հետ զրույցում Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը պատասխանում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարությանն ուղղած քննադատության առնչվող հարցերին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմը գտնում են, որ Անդրանիկ Մարկարյանի աշխատանքը քննադատում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, փուչիկ համարելով այդ տարիների տնտեսական աճը։ Այս դիտարկմանի պատասխան Զորաբյանը նշում է. Չմոռանանք, որ այդ ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը կենտրոնական բանկի նախագահ էր և հեռու չէր տնտեսական գործունեությունից, և այդ հարցերը թող իրար մեջ լուծեն ու Անդրանիկ Մարկարյանի հետ գործ չունենան։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանի դեմ ուղված մեղադրանքները ես չեմ ընդունում։ Նա ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ է, նախագահի տեղակալը և Հայաստանի վարչապետն է։ Ձեր կարծիքով ես ո՞ւմ պետք է պաշտպանեմ՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, որ պաշտոնաթող նախագահ է, թե Տիգրան Սարգսյանին, որը մեր վարչապետն է արդեն 6 տարի։ Եվ եթե մենք չենք պաշտպանում մեր վարչապետի գործունեությունը, ապա սայրը ուղղվում է նաև Հայաստանի նախագահին։ Այնպես չէ, որ վարչապետն առանձին իր համար գործունեություն է վարում, նախագահն առանձին։ Կպնել ՀՀԿ-ի որևէ պաշտոնյային նշանակում է կպնել ՀՀ նախագահին, ՀՀԿ-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը դա լավ գիտի, բայց քանի որ ինչ-որ արտահայտություններից նեղացած է, մի երկու բան ավելի է ասել։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանը շատ չեզոք ներկայացրեց, որ պետք չէ շարունակել այդ բանավեճը։ Իսկ ումոց զգացմունքներն ավելի լարված էին, երկար շարունակեց։ Զգացմունքների գերլարում էր տեղի ունեցել, և լավ է, որ ընդհարումը եղավ միայն մամուլի շրջանակներում, իսկ դա էլ իր հերթին ապացուցեց, որ մեր երկրում կա խոսքի ազատություն, ասում է Ռազմիկ Զորաբյանը ժամանակցերթի հետ զրույցում։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը 3 համատություն էր անցկացրել արևմտյան և արևելյան երկրների միջև և հանգել այն մտքին, որ ամենակարևոր տարբերությունն այն է, որ արևմտյան երկրներում ժողովուրդն ավելի մեծ մասնակցություն ունի քաղաքական գործընթացներում և ոչ թե սոսկ նրա համար, որ ուղղակի մաս կազմի քաղաքականությանը, այլ որ քաղաքականությունը լինի հոգու ժողովրդի։ Իսկապես, մենք ոչ միայն մասնակցություն չունենք մեր երկրում տարվող քաղաքականությանը, այլև տեղեկացված էլ չենք, թե ինչ քաղաքականություն է տարվում, ինչու և ինչպես։ Ամռան ամիսներին մեր հանրությունը բոլոր հնարավոր եղանակներով փորձում էր տեղեկանալ, թե ինչ համաձայնագիր է կնքվելու Եվրամիության հետ, ծանոթանալ ասոցացման պայմանագրի տեքստին, սակայն այդպես էլ մեզ համար գաղտնի մնաց, թե ինչի շուրջ էր մեր իշխանությունը մոտ 3 տարի բանակցում։ Հիմա էլ Մաքսային միության հետ կապված փաստաթղթերի հետ չեն ծանոթացնում մեզ։ Հարց է ցակում. Ինչ է պարունակում այդ փաստաթուղթը, որ խուսափում են հրապարակելուց։ Իսկ գուցե ընդհանրապես չկա նման փաստաթուղթ։ Տարակուսում է հրապարակորդը։ Առավոտ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կուտակային կենսաթոշակի հետ կապված պատմությունը համոզիչ կերպով ցույց է տվել, որ հասարակության մեջ պետք է լինի դերերի բաժանում։ Ընդդիմությունը պարտավոր է զբաղվել պոպուլիզմով և խաղալ բնակչության զգացմունքների, բնազների վրա։ Ալանթալան, հանցավոր ռեժիմ, այս երկրում մարդ չի մնացել և այլն, դա նրանց աշխատանքն է, գործառույթը։ Մնացածը լրագրողներ, մեկնաբաններ, մտավորականներ, քաղաքացիներ, որոնք անմիջապես ներգրաված չեն քաղաքականության մեջ, պարտադրված չեն ամեն գնով հաճոյանալ բնակչությանը և կարող են գործել ավելի ռացիոնալ դաշտում։ Նույնիսկ կասեի ցանկալի է, որ չհաճոյանան, որովհետև հաճոյանալու գինը անվերջ բողոքներին, փնփնթոցներին, դեստրուկտիվ տրամադրություններին տուր կտալն է։ Այնինչ մարդկանց պետք է բացատրել, որ ցանկացած, նույնիսկ ոչ հանցավոր, նույնիսկ դրախտային ռեժիմի ժամանակ որևէ բանի հնարավոր է հասնել համար աշխատանքով, ինչ որ հաճույքներից զրկվելով, կոքայլերը երկարատև հեռանկարի համար հաշվարկելով, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ծակումով Ապարանցելյովա Խաչատրյանը ժողովրդ օրաթերթի հետ զրույցում խոսելով այսօրվա Հայաստանի իրավիճակի մասին ասում է. «Մարդիկ փող չունեն, որովհետև աշխատանք չունեն։ Աշխատանք էլ չունեն, որովհետև աշխատատեղ չկա։ Իսկ աշխատատեղ չկա, որովհետև փոքր և միջին բիզնես չկա։ Փոքր և միջին բիզնես էլ չկա, որովհետև ոչնչացվեց այդ ամենը։ Ոչնչացվեց, որովհետև երևի այդպես էր պետք»։ Թվարկում է Խաչատրյանը, բացատրելով, որ այսօրվա Հայաստանում միակ երևույթը, որ զարգանում է, արտագաղթն է։ Այսօր արտագաղթն իրականացվում է երեք ուղություններով. մեկը արտերկիր, երկրորդը դեպի գերեզմաններ, իսկ մյուս ուղությունը բանտերն են։ Երբ մարդ չի ուզում նշված երկուսից որևէ ուղությամ գնալ ու այդ դեպքում էլ հայտնվում է բանտերում, ժողովրդի հետ զրույցում պատկերավորում է պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաշատ Սիրիայում հակամարտությունը շարունակվում է, այս 3 տարվա ընթացքում ավելի քան 100,000 մարդ է սպանվել, այսօր Շվեյցարիայում մեկնարկել այդ դժբախտ երկրում խաղաղության հարցով բանակցությունները, թերևս առանցքային խնդիրը Բաշար ալ-Ասադի ապագան է, ընդդիմությունը և արևմտյան երկրները պահանջում են, որ նա հեռանա, Ռուսաստանը պնդում է, թե իշխանապողությունը դրսից չպետք է թելադրվի, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Սիրիայում արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող հակամարտությանը լուծում գտնելու նպատակով այսօր Շվեյցարիայի Մոնտրիո քաղաքում հավաքվել են շուրջ 4 տասնյակ երկրների արտգործնախարարներ և առաջին անգամ բանակցությունների սեղանի շուրջը հաջողվել բերել երկու հակադիր կողմերին՝ Սիրիայի կառավարության և ընդդիմադիր ուժերի մի հատվածի ներկայացուցիչներին։ Հիմնական անհամաձայնությունը Բաշար ալ-Ասադի հեռանալու կամ իշխանության մեջ մնալու շուրջը, կողմերը հանդես են եկել բավական կոշտ հայտարարություններով, ինչը վկայում է նրանց անզիջում դիրքորոշման մասին և սպառնում է տապալել բանակցությունները։ Բացելով միջազգային գագաթաժողովը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ այսօր փխրուն, սակայն իրական հույսի օր է։ Առաջին անգամ սիրական կառավարությունն ու ընդդիմությունը, տարածաշրջանի և միջազգային հանրության ներկայացուցիչները հավաքվել են քաղաքական լուծում գտնելու սիրական հակամարտությանը։ Տարածաշրջանի երկրներից Իրանը, սակայն, այդպես էլ հնարավորություն չի ունեցել մասնակցել այս միջազգային գագաթաժողովին, քանի որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը շտապհետ էր կանչել հրավերը Միացյալ Նահանգների և սիրական ընդդիմության առարկություններից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ելույթի ժամանակ այսօր նորից ընդգծեց Իրանի ներկայության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև կոչարեց բանակցություններին հրավիրել Սիրիայում գործող ընդդիմության այլ, ըստ Լավրովի, հայրենասիրաբար տրամադրված ներկայացուցիչներին ևս։ Սիրիական ընդդիմադիր բազմաթիվ ուժերից բանակցություններին ներկայ են միայն Սիրիական ազգային կոալիցիայի ներկայացուցիչները, կոալիցիայի ղեկավար Ահմադ Ջաբրան կոչ արել Սիրիական կառավարության պատվիրակության ներկայացուցիչներին իրենց կողմնակցել անցնել եւ պահանջել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր բոլոր լիազորությունները փոխանցի ձևավորվելի անցումային կառավարությանը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին նույնպես պնդել է, որ նոր անցումային կառավարությունում Ասադը չի կարող տեղ ունենալ։ Ի պատասխան այս պնդումների Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը հայտարարել է, որ ոչ ոք բացի Սիրիայի ժողովրդից իրավասու չէ որոշել նախագահի լեգիտիմության հարցը, Մուալեմը ընդդիմության ներկայացուցիչներին դավաճան է անվանել եւ մեղադրել է բանակցությունների սեղանի շուրջ եկած որոշ երկրներին ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ։ Եթե դուք իրոք մտահոգված եք Սիրիայում մարդկանց վիճակով եւ Սիրիայում կյանքի պայմաններով, ապա հետ քաշեք ձեր ձեռքերը Սիրիայից, դադարեցրեք աջակցել ահաբեկիչներին եւ վերացրեք սանկցիաներն ու սիրական ժողովրդի շրջափակումը։ Հայտարարել է Մուալեմը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի ավարտին մայրաքաղաքի ֆինանսական հարցերի մասին ընդդիմությունը հարցեր ունի անցյալ տարվա բյուջեի վերաբերյալ։ Խնդրահարույց են ասֆալտապատումը, տոնական օրերին Երևանի զարդարումը, կա նաև մի հոդված դրոշի սպասարկում էկզոտիկ անվամբ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մայրաքաղաքի եւ 2014 թվականի բյուջեյում եւ 2013-ի ծախսերում կան բաժիններ, որոնց վերահսկողությունը համարյա անհնար է, կարծում է Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Ավանդաբար Երևանի ավականու բյուջեյում կան ծախսեր տնական միջոցառումների համար, տպավորիչ գումարներ, միջազգային գործողումների համար եւ այսպես շարունակ։ Բացատրություններ չստացանք այդպես էլ այդ ծրագրերի կապակցությամբ։ Պարզապես նշվեց, որ քանի որ օրենքը պահանջում է, որ այդպիսի ծախսեր լինեն նախատեսված բյուջեում, ապա մենք ինչ անենք, մենք էլ նախատեսել ենք դրանք։
Օրինակ այս տարվա բյուջեյով մայրաքաղաքի դրոշների սպասարկման համար նախատեսված է 80 միլիոն դրամ, ինչը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը արդարացված ծախս է համարում։
Պետական դրոշը իր ներկայությունը պետք է ունենա մայրաքաղաքում։ Այդ դրոշների դրոշակիցությունը մաշվում է մտնոլորդային ազդեցություններից կարող է վնասվել։ Ինքը դրոշի նյութը, կտորը, մաշվում են կացվում, դրա փոխելու խնդիրը կա, նորի տեղադրման խնդիրը կա։ Ինչի համար արդարացված է այս ծախսը մեր բյուջեում։
80 միլիոն
ջան։ Այո։
80 միլիոնից մի փոքր պակաս 70 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ 173,000 ԱՄՆ դոլար էլ 2013-ի բյուջեյով նախատեսված էր ամանորյա հարդարանքի եւ միջոցառումների։
12 վարչական շրջաններում մենք տեսել ենք նախկին տարիների դոնացառները, նախկին տարիների հարդարանքով փողոցների լուսավորությունը եղել է նախկին տարիներին, այսինքն կարծեք թե նոր ինչ-որ մի բան ձեռք չի բերվել, իսկ եթե անգամ նոր հարդարանք է ձեռք բերվել Երևանի համար, միևնույնն է, խնդիր կա արդյոք թե արժեր 80 միլիոն։
Եվս 70 միլիոն 2014-ի բյուջեից հատկացվելու է միջազգային գործողումներին։ Ոչ ոք դեմ չէ գործողումներին ու միջազգային համագործակցությանը, եթե դրանց արդյունքները տեսանելի լինեն, ասաց Ստեփան Սաֆարյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի 2013-ի ամենամեծ հատկացումն ուղղվել է փողոցների ասֆալտապատմանն ու մայթերի նորոգմանը։ 2.5 միլիոն քառակուսի մետր ճանապարհ ենք նորոգել, մոտ 300 փողոց, հազարավոր քառակուսի մետրերով մայթեր, Վարդան Մամիկոնյանի արձանի եւ Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակները, ասաց փոխքաղաքապետը։ Անցյալ տարի այս նորոգումների համար քաղաքային բյուջեից տրվել է 13 միլիարդ դրամ, մոտ 32 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
Կապիտալ նորոգման ամենամեծ ծավալը ունեցել ենք 13 թվականին, որտեղ խնդիր էին դրել, խոշոր նշանակություն ունեցող փողոցները պետք է ընդառվեին կապիտալ նորոգման։
Անցյալ տարի կատարված ասֆալտապատման աշխատանքների մասին տեղեկություն, թե օրինակ որոնք են նորոգված 300 փողոցները, քաղաքապետարանի կայքում համարյա չկա, թեև փոխքաղաքապետը խոստացավ, որ այս հաշվետվությունն ավական ու նիստին ներկայացնելուց հետո հանրությանն էլ հասանելի կլինի։
Գոնե միգամյա զարգացման ծրագիրը պիտի լինի ըստ էության տվյալ տարվա բյուջեի թղթային արտացոլանքը։ Եվ մենք տեսնենք, որ ոչ թե 2014 թվականին քերվելու է Սայաթ-Մավայի պողոտան, որի ասֆալտը օրինակ 2013 թվականին արվեց, այլ Երևանի այն քաղաքը, այն փողոցները, որոնք, ասենք օրինակ 20-30 տարի շարունակ ասֆալտ չեն տեսել։
Անդրադառնալով քաղաքապետարանի սեզոնային ձնմաքրման աշխատանքներին, Կամո Արեյանն ասաց, որ կարողացել են քաղաքի երթևեկությունը պահել անխափան։ Փոխքաղաքապետը մի նկատ առում ուներ այն հոդվածների մասին, որտեղ գրվում է, թե բարեխիղճ քաղաքացիները դուրս են գալիս եւ մաքրում են մայթերը։ Նա ասաց, որ կա նորմատիվ ակտ, որը պարտավորեցնում է խանութների եւ սրճարանների ресторанների աշխատակիցներին մաքրել իրենց հարակից տարածքները։
Շատերն դեպքում ազգային ժողովրդի ծրագրին մարմինն ընդունել է օրենք վարչական իրավահատումների օրենսգրին համապատասխան ենթարկել վարչական պատժի։
Հարց առաջացավ, արդյոք քաղաքապետարանը Parking City ընկերությանը պարտավորեցրել է մաքրել մեքենաների կայանման հատվածները, որպեսզի վճարովի կանգառի սահմանները նշող կարմիր գծերը տեսանելի լինեն վարորդներին, ովքեր տուգանվում են նաև ձմռանը։
Մրցույթի պայմաններում նման կետ չկա նրանց, բայց հիմնականում ցուցարարներով օրդորեց ինքը օպերատորը, ցուցարարները կարող են կողմնորոշվել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։